Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda türkmen mediýasy gender deňligi hakynda gepleşip berýär. Aşgabatyň aeroportunda goşlarından arapça ýazgyly sowga çykan ýolugçy soragy çekildi. We beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada prezident Donald Trump'ın NATO bilen ýararlylyk bilen baglanykdaky dörän täze aladalaryň fonunda wekiller üýi 29 agzalyk ýaranlygy Kongressiň goldowyny bildirýän ýürüýte kanunçylyk taslamasyny tesleriň aglawysy bilen kabul etdi. Bu dokument ýaranlygyň düzümünden çykmak üçin fondlary ulanmagy gadagan edýär. Şeýlede Amerikanyň siýasatynyň ýaranlygyň düzümünde galmagyny göz öňünde tutýandygyny bildirýär. Wekiller öýündäki ses berilişik Ýewropa liderleri bilen Washingtonyň umuman transatlantik baglaryna bolan ygrarlygy boýunça tartgynlyklara gabat geldi. The New York Times nesiri özünün federal hükümetindäki tesmetine talgılanıp, geçen yıl Trump'ın Amerikanı NATO'nun düzümünden çıkarmak varadaki pikiri orta atandığı varada maglumat çap etdi. Amerikanın soňky çap eden aňtyk hasabatynda Russiýanyň öz täsirini artdyrmak urundaky tagallalary we Hitaýyň harby pudugynyň kämilleşdirilmegi Amerikanyň öňünde keserip duran howplaryň hatarındadygy bellenilýär. Her 4 ýyldan çap bolýan milli aňtyk strategiýasy hasabatynda Demirazy Koreýanyň ýadry ýaragyny edinmek tagallalary we global siýasy durnuksuzlygy hem awanyp biljek mümkin howplaryň hatarynda agzalýar. Bu hasabat Amerikanyň 17 aňtyp gullugyny öňümizdäki 4 ýyl üçin gullanma hükmünde hyzmat eder. Amerikanyň milli aňtyplygynyň direktori Dan Coats hasabat bilen ýollan hatynda gowgaly we çylşyrmly ýagdaýlara garşy durmak üçin Birleşen Ştatlaryň aňtyp gullukларynyň täze şertleri ornaşmalydygyny belleýär. Ukrainanyň ozalky premier-ministri Yuliya Tymoshenko 31-nji martda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynda dalaş etjekdigini resmi ýagdaýda ýygnan etdi.
Я сьогодні вам говорю, я йду в президенти.
Beýik ýurt, bu meniň maksadym. Men bu ýolumda niýetde ädim ýa-da tesmerin diýip Tymoshenko özüniň oppozisiýadaky Batkivçyny, ýagny Atawatan partiýasynyň Kiýewdäki mejlisinde çykyş etdi. 58 ýaşly Tymoshenko soňky 20 ýyl bäri Ukrainanyň siýasy durmuşyndaky iň meşhur oýunçylaryň biri bolupdy. Washington özünün Owanistan boyunca yürütü vekilinin şüphepte Katar'da Owanistan'daki devam eden ursu gepleşiklerin üstü bilen çözmek uğrundaki alınıp barilyan tagallarlaryň çağında Owan talibanının vekilleri bilen duşşandygyny tasdikladi. Amerikanyň döwlet departamentiniň beren maglumatyna görä, Zalmay Halilzat 22-nji ýanwarda Dohada Talibanyň wekilleri bilen duşuşypdyr. Döwlet departamentiniň metbuat wekili gepleşikleriň 2 gün dowam edendigini, şeýlede olara Amerikadan ýürüýti idara ara toporunyň hem gatnaşandygyny mälim etdi. Halilzat Talibany we Owan hökümetiniň araçylaryny gepleşiklere çekmek urundaky tagallarlarynyň çäginde goloýda Hitaýa, Hindistana, Pakistana we Owanistana sapar edipdi. Şweýtsiýanyň Eýrandaky ilçisi Amerikada doğulan Eýran telewizionynyň alyp barajysynyň Birleşen Ştatlarynda tutuk edilmegi bilen baglanykda soragy çağırıldı. Eýranyň daşary işler ministrliginiň beren maglumatyna görä, Tehran ilçesinden Marzeye Hasimini destine azatlygy göwürilmegi urunda aratçylyk etmegi sorapdyr. Hasimi Eýranyň döwlet elçiligindäki ingliz dilinde maglumatlar berýän Press TV kanalynda işleýär. Şweýcaryň ilçihanasy Tehranda Amerikanyň bäkwitlerini wekilçilik edýär. Hasiminiň oglunyň aýtmagyna görä, onuň ejesi Missouri-niň St. Louis şäherinde garaýagy Ýazylaryň ömrü hem möhüm atly dokumental filmi suraty düşürýän mahaly 13-nji ýanwarda federal agentleri tarapyndan tutsuk edilipdir. Mundan soň ol Washingtona geçirilýär we şondan bäri tutuklukda saklanýar. Federal gazetiniň köpçüligi aýan eden dokumentlerine laýyklykda Hasimi bir iş boýunça möhüm saýat hökümünde saklanypdyr. Emma gurrun edilen işiň mazmunu barada hiç zat aýdylmady.